Oh yeah.
Ongi etorri, bizi mugimenduaren bizirik irrati saiorat. Hilabetean behin, emankizun honek larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen ditu.
Saio honetan, Ipar Euskal Herrian mugikortasunaren arloan alternatiba berri bat aipatuko dugu.
Sortzen ari den auto partekatze kooperatiba bati esker.
Bizirik emankizun honetan, azken hilabeteko zonbait berri. Eta datozen egunetako itzorduen berri ukanen dituzue, musika tarteak lagun.
Berriak atala?
Joan den hilabeteko zonbait berri.
AHT proiektuaren kontrako biziren ekintza ikusgarria Paueko departamentuko kontseiluan. Joan den urtarrilaren 17an, astelehenarekin, biziko 26 militantek ekintza ikusgarri bat burutu dute Pauen, Pirinio Atlantikoetako departamentu kontseiluari fermuki galdatzeko argiki errefusa dezan bordele akize abiadura handiko trenaren finantzatzea. Elkarteko kideek lortu dute departamentu kontseiluaren teilatura igaitea eta haietarik hiru handik sokaz jautsi dira. Ekintzailek lortu dute CD64 a votre tour de dire non à la LGV, treina maite dugulako gelditu AHT banderola erraldoia zabaltzea hango fatxadan. Ekintza oztoporik gabe iraganda eta ekintzaileak nortasun kontrol baten ondotik joan dira. Biziren arabera, departamentuko kontseiluak proiektu honen kontra argiki eta behin betiko aritzearen autua egin behar du. Edo, alderantziz, proiektuaren finantzatzea onartzen badu, publikoki bere gain hartu behar du. Gure ustez, abiadura handiko tren proiektu hau arras jokoz kanpo da eta jendertearen beharretarik urrun. Kolektibitateak bere gain hartu beharko dituen gastuen eina izigarria izanen da, ingurumenean egin kalteak aipatu gabe. Etxe bizitza krisiak jadanik kaltetzen duen gure lurraldean, abiadura handiko trena berri bati ezetz erraiteko arrazoi bat gehiago da hori. Naiz eta hemengo biztanleentzat etxe bizitza beren jarduera lekutik hurbil aurkitzea gero eta zailagoa den, abiadura handiko tren baten garapenak prezioen gorakada eta etxe bizitza aurkitzeko zailtasunak beti indartuko ditu. Ekintza hau gertatu da Pirinio Atlantikoetako departamentuko kontseiluak AHT linearen alde hartu deliberamendua eta gero. Departamentuko kontseiluak hainbat baldintza eman zituen horretarako. Bereziki, AHT proiektuak unkitzen dituen kolektibitate guztiak haren alde engaiatu behar zirela. Baina geroztik, hainbat kolektibitatek proiektuaren kontra bozkatu dute. Hala baina, Lote Garroneko Departamentu Kontseilua, Akize Handiko Hirigune Elkargoa eta Euskal Elkargoa proiektuaren eta haren finantzatzearen kontra agertu dira. Bizi elkarteak, inposatua den eta behar gabekoa den proiektu hori gaitzesten du eta gaur egun diren tren bideen araberritzea eskatzen, bai eta lurraldean hurbileko garraio sareen indartzea sustengatzen.
Ipar Euskal Herriko metamorfosi ekologikoa 2021eko txosten osoa. 2020ko ekainean, erriko autetxien karietara, erriko eta elkargoko autetxiak hautatu genituen. Bizik, Ipar Euskal Herriaren metamorfosi ekologikoaren ituna izenpetzea proposatu zien hautagai. Mugikortasun eztiak, energia berriztagarriak, laborantza eta elikadura biologiko eta tokikoak, energiaren menperatzea, ondakinen murriztea, euskaren garapena eta klima planaren deklinatzea, Itun horrek aintzinean ematen dituen ekintza desafio bazter ezinak dira. Gaur egun, 46 herriko etxe kudeatzen dituzten kontseiluek ituna izenpetu dute. Kargualdiko lehen urtea iragan ondoren, COP 26-garren karietarat, biziren begirale ekologikoek 2021-eko txosten osoa argitaratu dute Ipar Eskualerriaren metamorfosi ekologikoaren berri emateko. Bizik, Ipar Eskualerriko biztanleriaren 97% ordezkatzen duten 56 herri jarraitzen ditu, gehi elkargoaren lana. Metamorfosi ekologikoaren ituna sinatu duten 46 herriko etxez gain, sinatzaile ez diren 2000 biztanletik gorako 10 herriko etxe segitzen ditu. Itzaitz batzordeak herritarren jarraipen hori koordinatzen du, eta txosten osoa plazaratu du. Emaitzen sehestasunekin eta erdietxitako metamorfosi fasea finkatzeko, begirale ekologikoek plantan eman metodologia zorotzarekin. Txostenaren izena da, geldirik egotearen erreliesmotik atera. Metamorfosi ekologikoaren ebaluazioarekin kontent ez diren zenbait erriko etxek, ebaluazioak parzialak direla salatu dute. Itzaitz batzordeak autetxiak gomidatzen ditu erriko etxe guzietan aplikatu diren irizpide metodologikoak ezagutzerat. Azpimaratu du, erriko etxen erantzunak lortu zinen maneran irailean argitaratu zirela jada, eta txostenean ekintzak bakarrik baloratu direla. Asmoak eta proiektuak gauzatu direnean bakarrik kontuan hartuak izanen dira. Itzaitz batzordea irekia da. Hala, nahi duten herriko etxekin biltzeko, bertan bizi diren begirale ekologikoekin, ebaluazio metodoa ez dabaidatzeko eta behar izanez gero, lan horretan elkar laguntze bideak aztertzeko. Bizik, autetxiei dei egiten die azken uoldeen abisua serioski kontuan har dezaten. JIEK edo IPCC-ren azken txostenak aurrikusten du, muturreko gertakariak biziagoak eta maizago izanen direla, batez ere temperatura igoa ala. Aklimatera txostenak jada ohartarazi zuenez, Akitania berrian, 30 urte barne urteko emarien jaitsiera, 20-30 ingurukoa igurikatzen da. Udan, uren mailak oraino apalagoak izanen dira, eta neguan uoldeak iraunkorragoak izanen dira. Hala ere, Ipar Eskualerrian, metamorfosi ekologikoa ez da oraindik hasi. Herriko etxean eta eskualer elkargoaren neurri zehatz, ambiziotsu eta bere alakoek bakarrik ahalbidetuko diete lurraldeko biztanleei larrialdi klimatikoari aurre egitea. Begirale ekologiko bilakatzeko edo lurraldearen metamorfosian parte hartzeko, sar gurekin harremanetan. itzaitz@bizimugi.eu elbide elektronikoan informazio gehiago lortuko duzu.
Metamorfosi ekologikoa. Ostruka bezala, Donibane Loizuneko gehiengoa burua ondarrean sartua. Bizi elkarteko 25 militantek burua ondarrean sartu dute Donibane Loizuneko herriko etxeko gehiengo taldeko 25 hautetxiek duela guti, 1400 zientzari baino gehiagok berriz ere gogora ekarri duten larrialdi ekologikoaren aitzinean gaur egun duten jarrera imitatzeko. Egungo politika publikoen eta herriko etxeak baieztatzen duen metamorfosi ekologikoaren aldeko asmoen arteko diferentzia irudikatzeko, bizik urrezko ostruka sarria eman zion Donibane Loizuneri. Ipar Euskal Herriko metamorfosi ekologikoaren egoerari buruzko 2021-eko emaitzak argitaratu zirenean. Herriko etxea erantzun duten hirien artean, metamorfosi ekologiko puntuazio apalena lortu duten hiru hirien artean da. Horregatik, urrezko ostruka kategorian izendatua izan da. Lurraldearen metamorfosi ekologikoaren arloan, merezimendutsuenak diren herriak ohoratu dituen ekitaldian, saria irabazi du, Hiribarneko Foch aparkaleku proiektuarekin, mugikortasun alternatiboen alde egiten duen ekarpen aktiboarentzat. Donibane Loizuneko autetxirik ez denez saria hartzerat etori, bizik ekitaldi berri bat antolatuko du Donibane Loizunen. Jean-François Irigoyen jaunaren ausardia eta modernitatea saritzeko aukera izango da hau. Donibane Loizuneko osapeza, mugikortasunaren sindikatuko presidentea da ere. Haren misio nagusia, oro autoz moldearen ordezkatzeko, mugikortasun eskaintza moderno eta eraginkorra eraikitzea delarik, eta Euskal Elkargoko mugikortasun iraunkor eta berritzaileetako lehendakari ordea. Hiri erdigunean, 100 aparkaliku gehigarri emanen dituen proiektu bat ohoratzeko, ikitaldia Pompidu garaiko modernitateak iruditatuko du.
Biziriken saio honetan, Nicolas Goñi bizikidearen Euskal Irratietako iritzi saileko gogoetak partekatzen segituko dugu. Saio honetan, gutiesleen interesak izenburua duen gogoeta entzuten dugu.
Aktualitatea hain kargatua izanki, kronikontakoz distantzia pixkat hartu dut. Goazen 12 urte gibelerat. 2010, Kopenhageko COP 15aren ondorengo urtea. Urte hartan klimaldaketak zientifikoki janik etzuen zalantzarik uzten, baina entzuten genituen oraino kontrako bozak, arazoaren garrantzia gutxi esten eta arazoa saiesteko proposatzen ziren estrategiak, adibidez petrolioa erretzeari utzi eta jarduera transformatu, hoiek denak beldurra baitzik ez direla eta askatasuna eta ekonomia oztopatzen dituztela erranik. Erraten zutena zientifikoki etzen bat ere sendoa, batzutan ere faltsutua, eta batzuen kasuan erregai fosilen lobiak ordainduta. Batzuk, ordainduak izan gabe ere, pozik ziren edabidetan gomitatuak izaitagatik, kontsentsu zientifikoaren aurkako postura arroan, debatea sortzen zutela eta ikusle edo irakurle gehioek hartzen zituzten. Gaur zoritxarrez, klimaldak eta aski begibistakoa da, olako bozak ez dira gehio aitzen, beharrik, baina bitartean sekulako epeluzeko kalteak eragin dituzte, petrolio saltzailean epe laburreko etekinen truke. Hor dugu kapitalismoaren kontra esan bat, batzutan talka egiten dute epe laburreko eta epe luzeko etekinak. Hortik bi ondorio izaten aldira. Bat, epe luzeko kalteak ez dira konduan hartzen eta pobrea eta belaunaldi gaztea justen zaie honen zama. Bertzea, epe luzeko ekoizpen indarra bermatu nahi da eta hori oztopatzen duten epe laburreko jarduerak mugatzen dira. Mundu mailan begiratuz, argi ikusten dugu klimaren kasuan lehen autua egin zela. Epe laburreko irabaziak bermatu eta gero-gerokoak. Hortan, ainitz lagundu dute informazio faltsutua zabaldu dutenek eta erregai fosilen lobiek. Orain pentsa, bertze mundu mailako arrisku bat dugula, adibidez pandemia bat esaterako, eta han hemenka bozak altxatzen direra arazoaren garrantzia gutxi esten, eta arazoa saiesteko proposatzen diren estrategiak, adibidez airearen kalitatea bermatu, kalitatezko maskak eta txertoak mundu mailan ornitu, hoiek beldurra baitzik ez direla eta askatasuna eta ekonomia oztopatzen dituztela erranik. Erraten dutena zientifikoki ez da bat ere sendoa, batzutan ere faltsutua, eta batzuen kasuan ere erregai fosilen lobiak ordainduta, adibidez The Great Barrington Declaration, balizko talde immunitatea proposatzen duen taldearek, diru gehiena jasotzen du Koch fundaziotik erregai fosilei loturikoa. Historia errepikatzen da, eta berriz pobreak eta belaunaldi gazteek ordainduko dute bertze batzuen epelaburreko etekinaren ondorioa. Kontuz beraz, arazoa gutxi esten dutenekin ezpaitira jende sumean alde. Ongi zaindu eta hemendik bi aster arte.
bizirik, emankizunen gainagusian, autopartekatzea zehaztuko dugu. Badu lotura mugikortasunarekin noski eta horrek ondorioak aldaketa klimatikoan. Gaiaren hobeki ulertzeko, gurekin badugu hemen Iban, autopartekatze proiektuan eta autopartekatze kooperatiban sortzean buru belarri sartua dena, hainbat galdera eginen dizkiogu gaia hurbiltzeko. Egunon, Iban!
Egunon, denoi!
Zer da autopartekatze kontzeptua?
Autopartekatze kontzeptua, ba, da simpleki auto bat partekatzen delarik pertsona hintzekin. Hau da, pertsona hintzek erabiltzen dutelarik auto berdina. Gure kasuan, ideia litzateke kooperatiba bat sortzea. Kooperatiba izango zen autoaren jabea, eta beraz ez dugu zertan pertsona bakoitzak auto bat ukan beharrik. Oren baterako behar dugularik autoa, ba, kooperatibako autoa erabiltzen dugu. Edo egun baterako, edo aste batera, bakantzetan joan nahi badugu, ba, erreserbatzen dugu kooperatibako auto bat, eta aste horretan zehar erabiltzen dugu auto hori.
Zergatik eta nola, etorri da autopartekatze proiektua Ipar Euskal Herrian?
Autopartekatze kontzeptua heltzen da Ipar Euskal Herria, azken finean jendearekin mintzatuz konturatzen gara autoa, autoaren jabe izateak, ba, gerota interes gutxiago duela, badira erronka handiak, klimaren erronka, baina batez ere jendearekin mintzaten konturatzen gara batzuek ez dutela sarritan autoa erabiltzen, ez dutela interesik ikusten ere ez, autoaren jabe izateko, fresa handiak dira, batzutan autoa aparkatzeko ere arazoak aurkitzen dituzte, beraz azken finean badugu nolabait paradigma aldatze bat, jendeak ez du interesik ikusten autoaren jabe izateko, eta gehiago pentsatzen du zein kasutan erabili daiteken autoa eta nola murriztu daiteken ere bai autoaren erabilera.
Nola antolatzen zirezte desmartza intzina eramaiteko?
Alde batetik, beraz, ari gira tokiko aktoreekin bilkurak antolatzen. Alde batetik herriko etxeak, garraio sindikatua eta elkarte ezberdinak, erabiltzaileen elkarte ezberdinak. Denek informazio ukande izaten eta prest izan gaitezen kooperatiba hasten dugularik, ba, alik eta erabiltzaile gehien ukanditzagun. Beste alde batetik, Frantziako Cities zarearekin kontaktuan gira. Jada Frantziako beste hiri batzuetan dagoen zerbitzu bat da, beraz gure helburua litzateke sare honen barnean ezartzea gure kooperatiba, eta honen bitartez ba, sare honen teknologia erabiltzea, bai eta beste kooperatiba batzuekin erostea autoak, eta nola ez, beste hiri batzuetara joiten girelarik, ba, kooperatibako kida bezala beste hiri batzuetako zerbitzua erabili dezakegu. Bukatzeko beste urrengo pausu bat da noski kooperatiba konkretizatzea, aktibitatea espero dugu 2023 astapenean hastea, baina aurten behar genuke kooperatiba sortu. Eta hori izango zen aurtengo urrengo pausu nagusia.
Ze aldaketa zehatz ekartzen ditu autopartekatze xede batek Ipar Euskal Herriaren zat?
Pentsatu behar dena da, hasteko horrelako autopartekatze kooperatiba bat sortzen dugularik, helburua ez da gaur egun erabiltzen dugun bezala jarraitzea autoa erabiltzen. Helburua noski da autoa gutxiago erabiltzea, eta nolabait oinez edo bizikletan gehiago ibiltzea, eta nola ez, garraio publikoak sarriagotan erabiltzea. Hori erraza da erraitea, baina gero pausu konkretuak emaitea ez da hain erraza. Etxea entzinean auto bat dugularik, ba, beti dugu erreztasun bat auto hori hartzeko. Beraz, pentsatu behar dena da, hartzen badugu logika bat, badugu bizikleta gehiago erabiltzen dugu, garraio publikoak gehiago erabiltzen dugu, autopartekatzea da erreztuko dugun, desmartxago erreztuko dugun modu bat. Beraz, pentsatu behar duguna da, Azken finean, ADEMek egindako estudioek adibidez erraiten digute, autopartekatzea, hasten girelarik autopartekatzea erabiltzen, ba, poliki-poliki, gero eta gehiago erabiltzen ditugu garraio publikoak, bizikletak, eta hiru laurdenen autopartekatzea erabiltzen duten hiru laurdenak auto bat bederen alde batera usten dute. Hori dira, horiek dira ADEMek erraiten diguten, azken finean, estudioen emaitzak, ez da, beraz, gauza konkretu bada. Eta hirietan autopartekatzeak eramaiten du bost eta zortzi auto desagertaratzen ditu autopartekatze auto batek. Beraz, horrela ikusten dugu nola horrelako sistema batek, ba, auto gutxiago jartzen duen hiri batetan eta hirietan ere toki gehiago egiten duen, ba, ez bakarrik beste garraio batzuntzako, baizik eta azken finean bizitzarako edo elkar bizitzarako hiri batetan.
Nola parte hartzen ahal dugu proiektuan?
Bo, parte hartzeko modu ezberdinak daude. Momentu honetan galdeketa bat sortu dugu, beraz hasteko izan daiteke modu bat galdeketa horri erantzutea, eta nolabait guk ere Ipar Euskal Herrian informazio ahalik eta gehien ukan dezagun. Jarraian esan bezala aurten kooperatiba sortuko dugu, beraz kooperatibako kide ahalik eta kide gehien beharko genuke kooperatiba honetan, horretarako 200 euroko parteak dira kooperatiban parte hartzeko, beraz hori izan daiteke ere modu konkretu bat kooperatibarekin aurrera jarraitzeko. Eta jarraian, ba, prest izan zerbitzu berri hau erabiltzen hasteko, beraz emeki hasi pentsatzen nola gutxitu dezakegun norberaren auto erabilera, eta ingurukoekin ere mintzatu eta ingurukoekin aipatu zerbitzu berri hau astera dijoala.
Mil esker zure lekukotasun lagungarriarengatik eta beste aldi bat arte.
Bai, mil esker zuei eta laister arte.
Zara zu
eta txalo kronika.
Urtarri londarrean, egazti gripearen hainbat kasu agertu dira loitzunen oiergin. Eta, joan den urtarrilaren 27an, Frantziako estatuko zerbitzuek 1100 ahate hil dituzte. Ahateak ez ziren eri, baina analisiek H5N1 birusaren presentzia erakutsi dute. Kriaxera ahateak ziren, eta birusak ahate horiek ez ditu hiltzen. Duela zenbait hilabete, agintari batek erran zuen, edo ahate horien kapital genetikoak babesten zituela, edo azteko manerak. Erran nahi baita, multzo txipietan eta kanpoan azteak. Zuketanik, pentsa ginezake ahate arraza horrek eta azteko manera horrek birusa indargabetzen balimadu, ahate arraza hori eta azteko manera hori sustatu, baito, ez da hori izan laborantza ministerioaren eta zerbitzuen logika. Birusari jardokitzen dioten ahateak hil dituzte, eta birusari jardokitzen dioten etxaldeak lanjerean ezari. Konparazione, COVID-aren kontrako politika logika horretan egiten balitz, pertsona asiptomatikoak hil beharko lirateke birusari bidea mozteko. Agian, laborantza ministroa ez da sekulan osasun ministro bilakatuko. Bestenaz, pentsa ze neurri hartzen ahalko lituzkeen. Parisen, optikari bat hasi da betaurreko zaharrak eta handeatuak konpontzen eta berritzen. Gainera, beste saltegi bat ireki berri du Lyonen. Jakin behar da, Frantziako estatuko 10 bizi lagunetarik 7 betaurrekoak baumen dituztela, eta bizpairuk urteetarik aldatzen dituztela. Ondorioz, 1 000 000 betaurreko baditugu tiranteetan. Berriak egiten dira Txinan eta beste herri batzuetan, berriak egitea zaharrak konpontzea baino merkeago baita. Eta horrek ondorio zinez kaltegarriak ditu ingurumenean. Betaurrekoak konpontzen dituen horrek erraiten du ez dela segitu behar betaurrekoak trumilka egiten merkeak eta kalitate txarrekoak. Konpontzeko onak eta kalitatekoak konpontzen al direlarik hemengo aktibitate ekonomikoa sustatuz eta aldi berean ingurumenean dugun eragina biziki txipituz. Eta gainera, erosleen dako merkeago izanez. Agian, iniziatiba horrek eredu bat markatuko du eta beste optikari batzuk hasiko dira hemen ere gure betaurreko zaharrak konpontzen.
Biziriken saio honetan, Nikolas Goñi, bizikidearen Euskal Irratietako iritzi saileko bigarren gogoeta bat plazaratzen dugu. Aldi honetan, iparraldeko irakaspenak gaiari buruzkoa entzuten dugu.
Bada Europan herri bat bere hizkuntza eta kultura desagertzeko arriskuan dituena. Herri honek ez du estaturik, estatu bat baino gehiagoren artean banatua da, estatu horiek beren mugekin herri honen lurraldea zatitzen dute. Herri honen hizkuntza desagertzeko zorian dago, hainbat hamarkadatan aski bortizki zapaldua izanagatik. Eskolan aurrei estatuko hizkuntza ofiziala erakusten zieten, eta aitatxi amatxian hizkuntzak gutxi etxi, lanon bat atzemateko ez zitzaiela balio, trufak eta olako. Gaur egun herri honek mehatxu bat gehiago badu gainetik. Abiadura hondiko trenbide baten proiektua, bi estaturen artean pentsatua eta bertakoei inposatu nahi zaiena, balizko ondorio ekonomiko positiboen aitzakiarekin. Abiatura hondiko trenbide proiektu hori baino lehen, estatuek jaanik ustiatzen zituzten lurralde hartako oianak eta meategiak legearen arabera lurrak estatuarenak izaiteaz baliatuz. Herri hau Sami herria da, eta aipaturiko arazo horiek Finlandia eta Norvegiatik pairatzen dituzte. Baina zenbat antzekotasun Euskal Herriarekin, estatuen artean zatitua, hizkuntza gutitua, legeak haien kontrabaliatuak eta megaproiektuen arriskupean. Aspaldidanik bizirik jarraitzen dute eta borroka ainitz batera eramaten ari dira Sami herrikoak gu bezala. Halere, ez dira ere guztiz gu bezalakoak eta antzekotasunetaz aparte bi ezberdintasun nagusi nabaritu ditut. Bat lurraren jabetza da. Saamitarrek oso argi dute lurra ez dutela jabetzen, etorkizunari mailegatzen diotela baizik, eta garrantzia anitz ematen diote lurraren zaintzari, heldu diren belaunaldiei ahalik eta baldintza uberenean usteko. Bizkaiko eta Gipuzkoako lur jabeek hori hain argi balin balute, elituzkete mendiak eukaliptoz estaliko. Pena iduritzen zait euskal nortasunaren ardatz bat ez izaitea lurraldekiko harreman hori. Kapitalismoa sobera ongi barneratu dugu. Eta bigarren ezberdintasuna klima aldaketaz duten kontzientzia. Herri gisan haien kultura eta jarduerekin haien biziraupena mehatxatzen duena, estatuen lege eta enpresa handien interesekin batera klima aldaketa ere dela. Honek zerpantsatzera ematen aldigu. Lurrarekin duten harreman estuaren bitartez mundu mailako arazo hori ulertzen dute. Ez da berantegi guk ere Euskal Herrian lurrarekin dugun harremana modu berean sakontzeko edo nolazbait berreskuratzeko. Mendeontako erronketan galdu baino aintzindariak izaiteko.
Itzorduak, atala?
Zuen egutegietan markatzeko datak.
Otsailaren 14an, astelenez, arratseko 6ak eta erditik goiti, itzaitz begiraleak lurralde transizioa lantaldearen bilkura, biziren egoitzan, kordeleren karrikako 22an Baionan.
Otsailaren 16an, asteazkenez, arratseko 7etan, kide berriei harrera, Manu Robles Arangiz Fundazioaren egoitzan, kordeleren karrikako 20an Baionan.
Otsailaren 16an, astezkenez, arratseko 7etan, Euskaraz bizin lan taldearen bilkura, biziren egoitzan, kordeleren karrikako 22an, Baionan.
Otsailaren 17an, ostegunez, arratseko 7etan, komunikazioa lan taldearen bilkura, biziren egoitzan, kordeleren karrikako 22an, Baionan.
Otsailaren 21an, astelehenez, arratseko 7etan, Jaka Zank logistikak lantaldearen bilkura, biziren egoitzan, kordeleren karrikako 22an, Baionan.
Otsailaren 24an, ostegunez, arratseko 7etan, bizi barnekalde biziren tokiko lantaldearen bilkura, Euskal Herriko Laborantza Ganbarako egoitzan.
Otsailaren 28an, astelehenez, arratseko 7etan, Habita etxebizitza lantaldearen bilkura, Manu Robles Arangiz Fondazioaren egoitzan, kordeleren karrikako 20an, Baionan.
Martxoaren 2an, asteazkenez, arratseko 7etan, biziren hilabeteko biltzar irekia, Manu Robles Arangiz Fundazioaren egoitzan, kordeleren karrikako 20an, Baionan.
Martxoaren 4an, ostiralez, arratseko 7etan, biziren digitala lantaldearen bilkura, kordeleren karrikako 20an, Baionan.
Martxoaren 10an, ostegunez, arratseko 7etan, migranteak etorkizuna lantaldearen bilkura, biziren egoitzan, kordeleren karrikako 22an, Baionan.
Formakuntza saio bereziak, otsailoaren 25an, ostiralarekin. Euskaraz bizin gaualdia, bertan, bizin euskara indartzeko egiten den lana aurkeztuko da. Otsailaren 25an, ostiralean, arratseko 7etan, Patxokin, tonolieren karrikako 23 bis zenbakian, Baionan. Euskaraz bizin gaualdia. Ongi etorri Euskaraz bizin gida liburua ezagutzera. Euskaraz jostatzera eta kantatzera. Arratseko 9etan, zintzur bustitzea. Ekarri zertxobai jateko. Zure parte hartzea, baiestatu bizimugi.eu webgunean.
Otsailaren 26an, larun batez, Euskal Herria hobeki ezagutu. Hiru formakuntza gure lurraldearen historiari buruz. Bizik proposatzen du, Euskal Herria hobeki ezagutzeko formakuntza saio berezia. Prehistoriatik gaur egun arte. Tokiko historiaren bidez, gure lurraldean, jendarte jasangarri eta solidario baten eraikitzeko, saio lagungarria.
Larun batean, otsailaren 26an, 10etatik eguerdi arte, histori aurretik erdi aurora, Philip Maitek emanik.
Oren batetik iruak arte, Nafarroako erresuma, Antion Kurutsarrik emanik.
Iruak eterditatik, bostak eterdi arte, Peio Etxeberrik, 1789 aitzineko Euskal Herria, Aro Modernoa, gehi, 1789 ondoko Euskal Herria, Aro Garaikidea.
Formakuntzak urririk dira, baina aintzinetik izena emaitea, baidez badakoa da. Baidez tatpenak libre izanen diren tokien araberan emanak izanen dira. Izen emaitea formakuntza baten zat edo guzien zat egiten alda bizimugi.eun.
Bizirik, bizi mugimenduaren otsaileko emankizun hau bururatu da.
Entzuleer, itzordua finkatzen dizuegu, martxoaren 14an, astelenarekin ahatzeko 7etarik goiti.
Eta ez ahantz, berri gehiago eskuratzeko,
gure web horria ikus lasai bizi mugi.eu helbidean.